jinfader ġo Bosch, nisalmilkom għal-darba oħra fil-imkien ħabib tiegħi, il-professur Joe Perotta, fil-programm Tmiem il-Kollu nindisku f'pajjiżna qed niddiskutu l-iżviluppi politiċi, li għadda minnhom dan il-pajjiż tagħna, il-bażi ta' riċerka. Kotba tal-professur Perotta Fortress Collins the Final Act 1945-1964 qed infittilet volum bejn it-58 u l-61. L-aħħar darba ġew konna wasalna f'punt fejn ħanibdew niddiskutu t-tarsna. Kemm il-darba f'dan il-programm semmejna tarsna, kemm il-darba rajna l-importanza kbira tagħha mhux strateġika għall-Ingliżi imma għall-Maltin. Inħabba lat kbir tal-impjegi, kemm il-darba rajna li kif iċċaqċaq ftit il-possibilità li t-tarsna jistgħu naqsu n-nies fil-pajjiż ikunu ħafna nkwiet u deni u paniku kif attinti, u għal darba oħra it-taħdit il-kliem diskussjoni qiegħda fuq it-tarsna. X'hemm fil-Borma?
U ħaġa ġew forsi nagħmel xenta nota żgħira fuq dik li għad fil-bidu mhux għal fatt li referit. Għalija pala ħabib tijak, minna l-permessa, ma somma għalija dik.
Għal-fat li jgħidib?
Għal-fat.
Għal-programmu li ju.
Għal-fat li id-djat kienet strategika għal-Maltin iktar mill għal-Ingliżi. Għal-Maltin minnaħa ta' ekonomija. Għal-Ingliżi strategika ħafna minnaħa ta' difiża, u d-dili għedun siju. Nżommu għaf moħla.
Ma jisna l-import, aħna.
Life and death.
Muxek. Awwalina kienet għax għall-Ingliżi kienet importanti strateġikament fil-militar, mbagħad kienu jinfqu flus kif jibdew jaħsbu li mhix taqs importanti. Mbagħad jibdew jagħtu flus.
Ma l-Ingliżi li jdu the best of both worlds. Dawna il-problema li kellhom huma kienet din li issa kienu waslu fl-istat li wara ħaġġet il-Defense White Paper fi frar tal 1957 u allura se jibdew inaqsu l-ispiża tagħhom. Dawna rridu kif jgħidu huma stess il-kejk iżommuh u jikluh fl-istess ħin. Dik kienet ħaġa impossibbli. Imma ippruvaw sibu metodu kif jagħmlu dan. Allora l-edre tagħhom kienet kif aħna nistgħu niżguraw li l-ħtiġijiet tagħna navali tal-futur xorta jibqgħu jeqdew mid-dockyard, però min-naħa l-oħra aħna nnaqsu kemm jista' jkun l-ispiża tad-dockyard u nidfgħu x'imk ieħor. Dik qed il-problema tagħhom. Is-summa kienet jaraw tliet alternattivi fil-bidu meta kienet jiddiskutu. L-ewwel alternattiva kienet li jaqbdu d-dokjar sħiħ, jittransferixxuh f'entità kommerċjali u jgħadduh taħt korporazzjoni ta' żvilupp Maltija li di tinbena madwar id-dokjar.
Din
l-ewwel possibilità. Però, ovvjament, kull possibilità kien iħarsu wkoll li x'kien ifisser minnaħa ekonomiku għal Malta u għalhekk politiku
ħalli ċara waħda fuq il-possibilità. Meta qed ngħidu kommerċjalizzazzjoni tat-tarsna kompleta, qed ngħidu privatizzazzjoni.
Iva, privatizzazzjoni din hija xi ħaġa ġew.
Sejħi mhux kummerċjalment imexxu ħu.
Lele li aħna forsi qatt ma tajna każ biżjed dal-pajjiż, dak kien l-ewwel eżerċizzju ta' privatizzazzjoni li qatt seħħ fil-pajjiż. U jiena naħseb li forsi għamilna żball f'dal-pajjiż li meta fl-aħħar snin fis-snin riċenti kien hawn il-ħtieġa tal-privatizzazzjoni, ma ħaresniex sew lej dak li ġara fis-snin 58-59 u ta' wara bil-privatizzazzjoni tat-tarsa u tallimna mill-lezzjonijiet li ħarġu minnhom. U qed nitkellem tallimna mhux tallimna biss mill-lezzjonijiet ekonomiċi, immanki mill-lezzjonijiet politiċi u l-lezzjonijiet trade unionistiċi. Għax inti hawnhekk għandek l-istess reazzjoni li għadna naraw lhom fil-privatizzazzjoni, li wieħed jifhimha għax hija reazzjoni umana, il-fatt li se jkollok bidla radikali li lek se tbeżżak, jekk ma tbeżżak x'għandu seġġalek taħseb, żgur u tinkwita x'.
Dubju.
Tajjeb. Dak iż-żmien iktar u iktar għax dan ma kienx xi ħaġa li anke tara tissir f'pajjiżi oħra, ifhem illum id-dinja kollha titkellem fuq privatizzazzjoni, dak iż-żmien ma kienx il-każ. Mela kellek biża' ikbar, u allura kellek dak l-isforz qawwi biex kemm jista' jkun iż-żomm minnaħa tal-Maltin stess bl-status quo. Issa jiena nagħmilha ċara di, jiena nifhimha din, dana l-Maltin dak iż-żmien kien qed iħossu li l-għażla kienet bejn l-status quo u l-baħ ekonomiku, valdiri dik nifhimha. U anke l-fatt li nifhem l-argument li kien jintqal li l-Ingliżi ġabuna f'dis sitwazzjoni għall-responsabilità tagħhom li joħorġu minnha, Imma, tajjeb kemm tebda l-argument anki fuq livell morali biex najdu hekk li moralment kien responsabilità ta' Ingliżi, jekk dawn mhux se jerfgħu ħadha responsabilità, inti tara se tagħmel. U inti tittara kif inti taġixxi b'tali mod u maniera biex kemm jista' jkun minn sitwazzjoni li miss sabiħa, issalva kemm tista'. U naħseb li dis-sens ta' pika inħabba sens li għandna raġun, anki moralment għandna raġun, naħseb li tapnet xi ftit il-viżjoni kemm tal-politiċi u għalkemm mhux daqstant tat-trade unionistiċi.
Interessanti d-distinzjoni li qed tagħmel inti fuq ir-relazzjoni tal-politiċi u trade unionistiċi, jew trade unionistiċi u rew iktar jinnaf viżjoni forsi għajt analiżi ħajja tas-sitwazzjoni.
Iktar prattiċità. Dawna għall-ewwel ħadu kif se naraw iktar quddiem iktar quddiem, l-stand li aħna qed inkunu involuti jekk ma kontx involutu mill-bidu aħna ma jinteressanix ma jiddiskutu. Meta sabu ruhom fatak kompli, ir-reazzjoni naturali kienet issa, il-bomba saret. Aħna parta unionisti, trade unionisti, irridu niddefendu l-interessi tal-ħaddiema. Għamma se nibqgħu ngħidu intom għamiltu rridu ma jitkellmu magħkom. Issa se nitkellmu naraw in practical terms x'l-aħjar li nistgħu
nagħmlu. Real politik.
Waqt li l-politiċi baqgħu jinsistu fuq il-linja, intom affiċċtu mingħajr ma kien hemm gvern Malti, u għalla gvern Malti li jmiss mhux bil-forsi jaraf dak li għamiltu. Li kienet linja wkoll b'ċertu periklu.
Ok, ma b'ċerta loġika politika wkoll.
Iva. Jiena xat fil-bidu, jiena nifhem is-sitwazzjoni.
Il-politiċi jew kellhom qishom iktar libertà mit-trade unionisti.
Użgur. Għax il-politiċi kellhom ħaġa oħra wkoll li żgħidu wkoll. Huma min setla fil-gvern, ma kien setla fil-gvern sempliċiment għall-interessi tal-ħaddiema tat-tazza, imma għall-interessi tal-ħaddiema kollha tal-pajjiż, tal-poplu kollu, tal-pajjiż wadi qed jiżen dak kollha. Imma li rrid ngħid jien hija li inti fil-ħajja from time to time se tasal f'sitwazzjoni fejn anke affarijiet li ma joġbukx se jkollok titqanna bihom. U allura once se jkollok titqanna bihom, inti tagħmel l-aħjar li tista' u tieħu li tista'.
Imma politiku li qiegħed fl-oppożizzjoni għandu.
Kollha kienu fl-oppożizzjoni.
Iviva.
Importanti.
Iviva. Ma għandhom iktar u iktar il-kol kemm huma iħarsu l-interessi tagħhom għall-futur meta jkunu fil-gvern. Il-gvern Ingliż jgħidu llu aħna diġà ngħidlek li aħna
l-froġa ma xtaq li jieħu l-gvern fideh u jsib problemi ekonomiċi li huma diffiċli ħafna biex tista' tagħmel.
Imbagħad meta jkun fil-gvern jara kif ħajjex magħha. Imma naħseb issa li kienu kollha fl-oppożizzjoni l-Partit Maltin riedu jagħmlu front kontra l-pożizzjoni kontra.
Però in real terms li kienet tiġi f'termini prattiċi kienet li l-Ingliżi kienet isibu l-iskuża biex iżommu kollox f'idejhom u jagħmlu li jridu huma. U mbagħad jiġu jqumu. Għax il-froġa tkun saret u m'għandekx ċans terġa' tifret il-bajt ippoġġuha fil-qoxra. Li hemm. Di kienet il-situazzjoni. Issa kien komplu nitkellmu fuq il-dana l-għażliet li kellhom. Jekk ja iżommu d-dak.
Mela waħda jikkommerċjalizzaw u jipprofitizzaw għad
ngħidu. Ippoġġuha parti minn korporazzjoni. Però minn naħat employment daqal sa 1960 folder fil-qas minn sentej. Ikonna telf tampigi ta' 1200 u probabbilment jitraw 4,000 fis-snin immedjatament wara. Folderi il-prezz ma kienx baxx.
Qed nitkellmu hekk 4,000 u
qed titkellem.
Iva, qed titkellem 20-25,000 persuna Malta affettwata.
Meta hu
biss żewġin 4,000 kollha għandhom 3 tfal. Issa toħodhom biss
membri tal-familja jingħid iktar minn hekk. Impjiegi bħala impjiegi iktar minn 4,000. Għax għandek ħafna impjiegi oħra marbutin ma' dak li jrid id-dokja biex jinqela. Folderi anke dak u jibgħu. Imbagħad it-tieni alternattiva kienet li jibqgħu imexxu d-dokjard separatament. Fis-sens li dik ukoll tkun profetizzata u meta jkollu bżonn meta jkollu ħtieġa tax-xogħol il-gvern Ingliż dan jittratta bħala post u tarza kummerċjali oħra li tittibbidja għax-xogħol insomma fuq demandek l-ebda garanziji ta' xogħol. U di wkoll tkun parti minn corporation ta' żvilupp.
A third option was to keep the dockyard going at a reasonable level of activity as an admiralty establishment. The Colonial Office accepted that this appeared to be the least satisfactory alternative, since it was certain to be strongly opposed by the Admiralty and would only produce a temporary palliative and would be nothing better than a disguised dole. The Colonial Office admitted that it was upon the future of the dockyard that everything depended. The dockyard's contribution to the Maltese economy was vital, and as far as the workers were concerned, the choice was broadly between the dockyard and the dole. Therefore, any final decision as to its future had to be a political one. Although such basic economic calculations as the strength and productivity of the workforce in relation to projected turnover could not be completely disregarded, the most important factor was maintaining employment. They suggested that the Admiralty might extend their guarantee of employment beyond 1960.
Bleak outlook.
Bleak per ora differenza tal-approach. Il-Colonial Office l-accent titfaw fuq l-element politiku. Xi tkun fisser politikament għalina jekk id-dokjar issir id-diżastru ta' Malta. Tajjeb? L-Admiralty. Ovvjament ma toġobiex moħħa fil-flus u l-vot tagħha, minn aħlor Colonial Office jibżgħu. Għax jekk ma tkun soluzzjoni aċċettata long term mill-ammiraljat. U għala l-ammiraljat li għandu vot xi fuq f'Malta, l-Colonial Office m'għandix vot.
Mhux hekk.
Allora tisħaq kemm tisħaq il-Colonial Office se jibqa' fwiċċa. Issa l-ammiraljat dana ma ċċettax li jżomm id-dokjat kif inużgu li le, għal dana assolutament tkun infiq mingħajr ħsieb ekonomiku. Fuq il-voti tal-Navy Ingliża li dan mhux aċċettabbli m'għandniex lesti biex nagħmlu. Però ovvjament rridu li jsibu xi soluzzjoni wkoll. Però minn naħa l-oħra, kellhom biż oħra daw. Daw jgħidu, issa ejja ngħidu aħna li konna d-dokjar kommerċjalizzata. U aħna nintrabtu li nibatu x-xogħol navali fid-dokjar ta' Malta. Dan mhux se jfisser li se ntelfu. Ix-xogħol mid-dokjard kommerċjali Ingliżi. Li diġà huma daru mal-ħajt, mela inti għandek dan l-element ta' kompetizzjoni. U għaw tidħol l-importanza tal-argument politiku li to some extent biex ngħidlek kien li salva l-interessi Maltin, għax imbagħad meta ġiet biex tinħema l-ħobża biex ngħidlek, u l-aħħar furnatura kienet se tingħata fil-kabinett. U għal-kabinet
Ingliż.
U għal-kabinet Ingliż li jrid jiżen l-impatt politiku.
U hemmhekk ikun jiena iktar importanza forsi mill-aspett politiku kummerċjali.
Allora hemmhekk issir l-insistenza li trid tinstab soluzzjoni għad-dokjard, għax il-Gvern Ingliż din għadnija fil-passat ma rridx li jkollu kaos f'Malta. U jekk isib metodu kif jista' dana.
L-idea ta' Ċipru joħol jiġifieri dejjem kienet tinkwitom.
Tinkwita mhux għalhekk biss, għax inti trid iżomma, jaħsibu jżommu għall-fortizza f'Malta, ma inti trid fortizza f'post li huwa jbaba kontra tiegħek il-ħin kollu ma tridix. L-ammiraljat taħt pressjoni kelli jaċċetta li jipprova jsib xi soluzzjoni kummerċjali oħra. Imma minn naħa l-oħra ma rridx baqa' jinsisti li mhux se jintrabat ma' xi livell ta' employment fil-futur. Għallu li huma ma kellhomx oġġezzjoni jekk ikun hemm ditta privata tmexxi id-dokjard, imbasta d-ditta tkun Ingliża. Għax ma rridux li jkun hemm ditta barranija u ma jibgħatu xogħol navali hemmhekk, inħabba li jista' jkun xogħol li jkollu ċertu sensittività. U dritika wkoll ta' sigurtat nitkellmu.
Issa jekk ikun ditta Ingliża qed jonfqu flushom magħhom
stess. Imma l-iktar inħabba ta' sigurtà kien qed tafas l-Admiralty. Meeting li kellhom fl-ammiraljat il-Sersi Jarrett li kien in charge minn da kollu li għaddej fl-ammiraljat il-rapporta li huma kienu approachjaw l-ikbar żewġ ditti fl-Ingilterra Vickers Armstrong u Smith's Docks u li dawn li wara għamlu studju dawn qalu fil-rapport tagħhom li jekk id-dokjas jiġu adattati mod soddisfaċenti għax xogħol kommerċjali, xogħol kommerċjali mhux ix-xogħol navali, hemm differenza importanti. U jekk in-numru ta' ħaddiema jitniżżel għal livell ekonomiku u dal livell ekonomiku huma kienu qed jisejħulu 2500 ġew minn 13,000. Immaġina.
Mhux ta' ħarta di ta' mewt.
Eżatt. Jekk dan jiġri allura operatur kommerċjali dejjem jekk dan jingħata ċertu konċessjonijiet finanzjari minn ta' gvern Ingliż kellu a reasonable chance li jmexxi dokjat.
Ukoll jiġifieri bil-kwalifiki kollha.
Waldiri dawn ma kienux qed jgħidu ta' hija hija mexxu. Tajjeb, u sakemm il-pagi ma jsirux dawk Ewropew, ma jolewx mod. Jridu jibqgħu jikkompetu vuol diri kommerċjalment iktar baxxi bħala pagi minn dak li mit-tasnari Ewropej.
Jiġi anki d-diskors li kien isir qabel tal-equivalence minn għalija.
Ejja.
Ta' bej il-Maltin.
Dak forget. Issa, kien hemm ditt oħra li bdiet tur interess di ġiet.
Barra daw it-tnejn.
Daw ma kellux interess, huma qalu aħna ma nix li nagħmlu ħadi. Allu ma tista' ssir fuq dal x'ismu. U d-ditta li tfaċċat kienet id-ditta ta' CH Bailey and Company Limited ta' Milford Dock f'Cardiff. Dina kienet kumpanija li pjuttost kien kumpanija żgħira, imma kellha storja tajba ta' relazzjonijiet industrijali, kienet meqjusa bħala effiċjenti bħala kumpanija u kienet ukoll meqjusa bħala kumpanija li tagħmel ix-xogħol bis-serjetà. Għaldiri, biex ngħidu hekk is-CV tagħha il-kumpanija kummerċjali kien wieħed tajjeb. Issa il-kumpanija kienet 43% owned mill-familja Bailey. Sar ix qed ngħidha di. X'iktar quddiem l-intħil ta' ċertu membri tal-familja Bailey fid-dokjiet Maltija kien diżastruż. Għalhekk vuol dir nagħmlu l-ikbar xi.
Kellhom saħħa bħala familja.
Kellhom saħħa, eżattament.
Għax nimmaġina l-pija kien imqassam minn bagħad.
Ejja,
bejn 43 u ma kien 57. Imma kellek ħafna żgħar. Minnhom kien jitmajda.
Imma huma kienu jitmajda, huma kienu jmexxu. Dina kienet ilha minn 1948 tipprova tispandi bil-mod il-mod kienet tispandi u xtaqet li jkoll tispandi barra minn Malta.
Barra l-Ingilterra.
Barra l-Ingilterra, skużani. Il-numru ta' ħaddiema li kienet tħaddem kien ma kienx numru fiss u kien jiċċaqla bejn 900,600 fl-Ingilterra. Uldi dawna it-tip ta'
xogħol. Ġieri pjuttost żgħira u hekk ħad jiġi għal xi ħaġa kbar minn tagħha.
L-ammiraljat dara mal-ħajt, kienet lesta biex tisma' il-proposti kollha li jitrasqula. Jiġi bnew jiġu. U l-abdawna kienu interessati mela kienu lesti jisimgħuhom.
It was quickly established that Bailey's were totally in earnest. Their initial estimate of the cost for the dockyard's conversion was 5.5 million. At first they suggested raising the sum through a consortium, but later explained that most of the money required would have to come from government sources. They proposed that 500,000 would be equity, one quarter of which would be provided by the National Bank of Malta, and the rest in debentures. They hoped that between 1.5 and 2 million of the debentures would come from the Commonwealth Development Corporation, but expected to obtain the balance at favourable rates. In this way, the onus for finding most of the necessary finance was shifted onto the Colonial Office, a clear indication that Bailey's thoroughly understood that they were in a good position to drive a favourable bargain. Bailey's indicated that they would use more than the 2,750 workers quoted by Vickers Armstrong and Smith's Docks on commercial ship repair, plus the 2,300 that were to be retained by the Admiralty in the dockyard on naval work. This would provide immediate employment for over 5,000 at the end of 1963. Another 4,000 to 4,500 would be required on the naval base, leaving about 3,000 to be absorbed by alternative employment in 1963. The Colonial Office found the prospect of retaining such numbers in employment, together with Bailey's plan to set up a number of ancillary industries, enticing.
Interessanti, daw Bailey kien jaf jagħmel il-negozjati sew.
Dan fehm, meta bdew jitkellmu daw fehm, id-desperazzjoni tal-gvern Ingliż. Mela, l-ewwel beda jitkellem fuq isir konsorzjum biex jitella l-flus meħtieġa. Ovvjament u jrid ikollu parti minn tal-konsorzjum u jekk se jmexxi u jrid ikollu parti
signifikanti.
Minn hemm dawwara li l-flus l-aħjar li jiġu Mibran Iblis. Ejjeb? Infatti, infatti, meta narux ġara fil-realtà, il-Gvern Ingliż spiċċa biex intrabat li ħalla 6 miljuni u nofs għal-konverġin ta' Dockyard, għal-wahda għome. U Bailey's intrabat li jom fuq biss 300,000 lira. Ma' 6 miljuni u nofs Ingliżi. Għasem paragun. Dana jurina kemm kienu disprati l-Ingliżi biex jisibu soluzzjoni. Imma l-iktar ħaġa li oġbitom kienet li dan kienet jgħid. Fil-bidu speċjalment, żgur aħna se nżommu pratikament kulħadd. L-uniku wastage li jkun hemm dawk li jitraw biż-żmien.
L-wastage naturali.
Naturali.
Imutu.
Tajjeb. Però l-oħrajn li konna żejda, dawna laqqas ikonna fejn nitfgħu mill-barra, għax aħna beħsibna niftħu numru ta' industri oħra f'Malta u dawna nassorbixxuhom f'dawn. L-industri. Li kien argument sabiħ, argument li jiffittja tajjeb mal-pjan li Malta tiġi industrializzata.
Għax jolqod dawn mhux żewġ ta' xafa ġabla waħda.
U jidher ukoll li dawna għandhom ċertu commitment kbir allura f'interess Malta. L-Ammiraljat qabbad rapport kummissjoni indipendenti biex tagħmel rapport dwar Bailey's. U dak li jgħidu fuqha. Dwarhom qalu li l-attivitajiet ta' tiswija tal-vapuri kienu tal-livell għoli li kienu jagħmlu, allura wkoll din kienet qed tisserraħ moħħ in-Navy Ingliża li xogħol li jista' jagħmel Bailey se jkun ta' kwalità vol dedika se ħejja l-moħħ.
Dita Ingliża u sigur ta' m'hemmx problema.
Eżattament. Kienet ukoll konsidrat favur il-kumpanija li kellha klientela li kienet pjuttost wiesa, għax ma kienx tiġi biss mill-Ingilterra, ma kienx tirattratta numru ta' xogħol minn barra mill-Ingilterra, allora dik kienet meqjusa bħala plus, għax tista' tagħmel l-istess ħaġa għal Malta. U kien se jkollha vantaġġ li d-docks f'Malta li jkollha f'Malta se jkunu docks ħafna iktar spazjużi u iktar komdi għax xogħol milli kellha istess hemmhekk u alla kien se jkun an added incentive. Għalet li f'dak l-istadju l-istat finanzjari tal-kumpanija kien tajjeb, l-accounting practices tagħha kienu tajbin u peress li kienu tajbin allura dana setgħu jimxu fuq. Però r-rapport spiċċa hekk.
Generally we concluded that there appears to be a good prospect of CH Bailey Limited being adequate to carry through the operation for turning over Malta Dockyard to commercial use, assuming that they will be aided at this stage by the Admiralty, consulting civil engineers and contractors. We hold the opinion that subsequently they will spare no effort to run the dockyard successfully as a commercial enterprise. In conclusion, we must emphasize, however, that there are many larger and more suitable firms in Great Britain for handling this project, and these would be much more likely to maintain and enhance British prestige in Malta. Not only were the other larger and more suitable firms in the UK not interested, but Bailey's were extremely keen to take over the dockyard, while the Admiralty were desperate to find a taker.
U dik kienet is-sitwazzjoni.
Mhux hekk, dak il-kumment naslu fit-tmiem ta' dan il-programm ħadu l-ċertifikat tajjeb dan imandu l-marka ftit sewda wkoll fih taċ-ċertifikat. Biex hekk għalhekk ġew nirringrazzjak.
Ġimgħu naħarsu ġew li l-istampa minn naħa trade unionistika.
Ok, nagħmel appuntament ma' semija tagħna għall-ġimgħa dieħla il-suġġett li ħanidiskutu dak li semma ġew l-aspett trade unionistiku tal-kwistjoni. Jien fatel ġew Borx, ringrazzjakom tal-attenzjoni u salmikom.